რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. გვაქვს პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. რეგულელი მეშახტეები ხელფას და უსაფრთხო შრომას მოითხოვენ.
გამოძიების დასრულების მერე ჩვენ გვინდა შახტაში მოხდეს რეაბილიტაცია, დაიდგას ახალი ტექნოლოგიები და ამის შემდეგ შახტებში გაგრძელდეს უსაფრთხო შრომა.
არასამთავრობო სექტორმა პროკურატურის რეფორმირების მიზნით მომზადებული რეკომენდაციები ხელისუფლებას გააცნო.
ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება ჩვენი რეკომენდაციით უნდა იყოს მიღებული 2-13, რაც საჭიროებს საბჭოს 10 წევრის თანხმობას, ხოლო პროკურორები ასეთ მოდელში ვერ მოახდენენ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღებას და მათ დაჭირდებათ არაპროკურორი წევრების მხარდაჭერა.
გამიზნები აქვს რუსული პროპაგანდის წინააღმდეგ შექმნილ საინფორმაციო თავდაცვის ლეგიონს.
ჩვენ უკუ პროპაგანდას არ ვავრცელებთ, ჩვენ ვავრცელებთ სიმართლეს, ისტორიულ სიმართლეს, მორალურ შინაარსს.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საბერძნეთში სამდღიანი გლოვა გამოცხადდა ხანძრების შედეგად სუმცირე 60 ადამიანის დაღუპვის გამო. ოფიციალური მონაცემებით საავადმყოფოებში მოთავსებულია 200-ზე მეტი ადამიანი, მათგან 11-ის მდგომარეობა კრიტიკულია. მოქალაქეებს დღეს ტელევიზიით მიმართა პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა, რომელმაც განაცხადა, რომ საბერძნეთი ენით აუწერელ ტრაგედიას განიცდის. ხანძარმა მოიცვა რამდენიმე ქალაქი ატიკის პროვინციაში და ქვეყნის დედაქალაქ ათენის შემოგარენი. 26 ადამიანია დაღუპული ტიკის ერთ-ერთ ეპიცენტრში, ზღვისპირა ქალაქ მატიში. საპორტო ქალაქ რაფინის მერის ინფორმაციით კი მხოლოდ ამ ქალაქში დამწვარი 1200-მდე სახლი. ადგილობრივ მცხოვრებთა ნაწილმა თავის გადარჩენა ზღვაში შესვლით სცადა, თუმცა სუმცირე 4 ადამიანი კვამლით დაიხრჩო. მაშველებმა ზღვაში გადაარჩინეს 700-მდე ადამიანი. ხანძრით მოცული რაიონებიდან სამაშველო ჯგუფებს ხალხი ნავებით და ვერტფრენებით გაჰყავთ. საბერძნეთის დასახმარებლად სამაშველო ჯგუფები და ავიაცია გაგზავნეს იტალიამ, საფრანგეთმა და პოლონეთმა. საბერძნეთისთვის დახმარების გასაწევად ემზადება ევროკავშირის კიდევ რამდენიმე ქვეყანა. წინასწარი ვერსიით ხანძრები ჰაერის მაღალმა ტემპერატურამ გამოიწვია. საქართველოს საელჩომ საბერძნეთში მიაკვლია ორივე მოქალაქეს, რომელთანაც ოჯახის წევრები დღეს დაკავშირებას ვერ ახერხებდნენ. საელჩოს ინფორმაციით ორივე მათგანი უსაფრთხოდ იმყოფება. 16 საათის მდგომარეობით საქართველოს საელჩოს არ მიუღია ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ხანძრის შედეგად დაღუპულთა და საავადმყოფოებში გადაყვანილთა შორის არიან საქართველოს მოქალაქეებიც. საბერძნეთის მთავრობას და ხალხს ამძიმარი გამოუცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით ზალკალიანმა. მან სპეციალური განცხადება გავრცელა, რომელშიც ნათქვამია, რომ შეძრულია ინფორმაციით საბერძნეთში გაჩენილი ხანძრის თაობაზე, რომელსაც რამდენიმე ათეული ადამიანი ემსხვერპლა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი აღნიშნავს, რომ საქართველოს საელჩო საბერძნეთში გადასულია მუშაობის საგანგებო რეჟიმზე და დახმარებას უწევს საბერძნეთში მცხოვრებ თანამემამულეებს. დავით ზალკალიანმა საქართველოს მოქალაქეებს მოუწოდა გაითვალისწინონ საბერძნეთის ხელისუფლების რეკომენდაციები და ნებისმიერი საჭიროების შემთხვევაში კავშირი ჰქონდეთ საქართველოს საელჩოსთან. სმითების ოჯახის წევრთა მკვლელობაში ბრალდებულ მალხაზ კობაურს სასჯელ აღსვლების დაწესებულებაში შეხვდა სახაზინო ადვოკატი ალუდა ბუჩუკური. მან ჟურნალისტებს აცნობა, რომ კობაური ბრალს არ აღიარებს და არც ერთ ნაწილში თავს დამნაშავე დაართვლის. შევათანხმე პოზიცია, მაგრამ ამ ეტაპზე თავს ვიკავებ ყოველგვარი ინფორმაციის საჯაროდ გავრცელებისგან, ვიდრე გამოძიებას არ მიაწვდის სრულყოფილ და ამომწურავ ინფორმაციას, განაცხადა ბუჩუკურმა. მისივე თქმით, უახლოეს ხანში ბრალდებულს გამომძიებლებთან ერთად შეხვდება. 22 ივლისს მალხაზ კობაურის დაცვაზე უარი თქვა ადვოკატმა დავით გირგვლიანმა, რომელიც რამდენიმე დღით ადრე აცხადებდა, რომ კობაური მხოლოდ დანაშაულის მოწმეა და არამკვლელი. მანამდე 11 ივლისს მალხაზ კობაურმა მცხეთის რაიონულ სასამართლოში თქვა, რომ სმითები მოკლა უცხო ორმა მამაკაცმა, რომლებიც ოჯახის ამოხოცვით დაემოქრნენ. დავით გირგვლიანს მალხაზ კობაურის დაცვაზე უარის კონკრეტული მიზეზი არ დაუსახელებია. ადვოკატის გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა მედია საშუალებებით გავრცელებული ექსპერტიზის დასკვნა, რომლის თანახმად ბრალდებულ სექსუალური კონტაქტი ჰქონდა ლორა სმითთან, მისი მცირეწლოვანი შვილი კი მიბჯენით არის მოკლული. ორმაგი მოქალაქეობის მქონე ამერიკელი ცოლქმრის, რაიან და ლორა სმითების და მათი 4 წლის შვილის ცხედრები ხადის ხეობაში 6-7 და 8 ივლისს აღმოაჩინეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ბრალდებულის დაკავების შესახებ ინფორმაცია 9 ივლისს გაავრცელა. კანადის პოლიციის ცნობით თავდამსხმელი, რომელმაც ტორონტოში 2 ადამიანი მოკლა და 13 დაჭრა, ადგილობრივი მკვიდრი 29 წლის ფაისალ ჰუსეინი იყო. დანაშაულის მოტივი ჯერჯერობით უცნობია. ჰუსეინის ოჯახმა გაავრცელა მიმართვა, რომელშიც ნათქვამია, რომ სიტყვები არ ყოფნით, მაგრამ სურთ მათი შვილის საშნელი ნამოქმედარის გამო დაღუპულთა ოჯახებს მიუსამძიმრონ და დაჭრილებს თანადგომა გამოუცხადონ. ნათესავების ინფორმაციით, ფაისალ ჰუსეინს ბავშვობიდან ჰქონდა ფსიქიკური აშლილობა, რომელიც მკურნალობას არ დაექვემდებარა. ტორონტოს ცენტრში, დანფორდ ავენიუზე ტრაგედია კვირას ღამით მოხდა. თვითმხილველთა ინფორმაციით, ახალგაზრდა მამაკაცმა პისტოლეტიდან ცეცხლი გაუხსნა ორი რესტორნის ვიტრინებს. პრაქტიკულად ყველა მსხვერპლი ბერძნულ რესტორან დემეტრაში იმყოფებოდა. თავდამსხმელი ჭრილობების შედეგად გარდაიცვალა, თუმცა ექსპერტიზას ჯერჯერობით არ დაუდგენია. ჰუსეინმა თავი მოიკლა, თუ ადგილზე მისულ პოლიციელებთან ორმხრივის როლისას დაიღუპა. პარიზის ბინაში გარდაცვლილი იპოვეს უკრაინული მოძრაობის ფემენის აქტივისტი ოქსანა შაჩკო. წინასწარი ვერსიით მან თავი მოიკლა. ინფორმაცია BBC-ს უკრაინულ სამსახურს დაუდასტა მოძრაობის წევრმა ალექსანდრა შევჩენკომ. მისი თქმით, ოქსანა შაჩკო ბოლოს ცოცხალი ნახეს 20 ივლისს, 23-ში კი მის ცხედართან ერთად ბინაში აღმოაჩინეს ინგლისურად დაწერილი ბარათი სიტყვებით: ყველანი ფეიკი ხართ. რამდენიმე დღის წინ შაჩკომ ეს სიტყვები გამოაქვეყნა ინსტაგრამზეც. ფრანგული მედია საშუალებები ოქსანა შაჩკოს ნაცნობებზე დაყრდნობით წერენ, რომ ბოლო 2 წელიწადში მან თვითმკვლელობა ორჯერ სცადა. რამდენადაც ვიცი, ძალიან აწუხებდა ის, რომ სოფლიო ყველაფერი ცუდა დააგანუცხადა რადიო თავისუფლებას ფემენის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა ანა კუცოლმა. 2008 წელს დაარსებული მოძრაობა ფემენი უკრაინასა და მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში ცნობილია თავისი აქცია პერფორმანსებით ქალთა უფლებების დასაცავად და ქალების სექსუალური ექსპლუატაციის წინააღმდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმატ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს ტყიბულში გამართა მეშახტეთა კიდევ ერთი აქცია. ტყიბულელ მეშახტეებს სოლიდარობა სხვა მოქალაქეებმაც გამოუცხადეს. შახტებში დასაქმებულთა მთავარი მოთხოვნებია, სანამ გამოძიება დასრულდება, მათ ხელფასის ანაზღაურების პირობა დოკუმენტურად გაუფორმდეთ, ასევე შახტის უსაფრთხოება იყოს უზრუნველყოფილი და სწორედ უსაფრთხო პირობებში გააგრძელონ მათ თავიანთი პროფესიული საქმიანობა. ეს უკვე ბოლო დღეებში მეოთხე აქცია, რომელსაც ტყიბულში მეშახტეები მართავენ, მას შემდეგ რაც 16 ივლისს მინდელი სახელობის შახტში დაიღუპა 4 მაღაროელი. ამას წინ უძღოდა კიდევ ერთი ტრაგედია, რომელიც აპრილში მოხდა და მაშინ ამავე შახტში უბედურმა შემთხვევამ 6 მაღაროელი სიცოცხლე იმსხვერპლა. ტყიბულში დღეს იმყოფებოდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი, ნახოთ სწორედ მის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს შემოგთავაზებთ.
უსის ონარში ბიჭებო მაგრამიდები ყველა ერთად განავარჩინოთ ტყიბული, როგორც დედამიწა ტყიალებს ერთის გარშემო, ისე ამ შახტების გარშემო ტყიალებს ეს ტყიბული.
სიცოცხლის უფლებისთვის და ქალაქის გადარჩენისთვის ამ სლოგანით გამართა დღეს ტყიბულში აქცია, რომელზეც უსაფრთხო შრომის პირობების საწარმოო შემთხვევებისას გარდაცვალების ფაქტების დროულად გამოძიება, ხელფასის ანაზღაურება და შახტის ადმინისტრაციის გადადგომა მოითხოვეს მინდელის სახელობის შახტში დასაქმებულებმა, მათი ოჯახის წევრებმა, პროფესიული კავშირების წარმომადგენლებმა და სამუშაოს დროს შახტში გარდაცვლილთა ახლობლებმა. ხესვე მაღაროელებმა საქნახშირი GIG ჯგუფის მფლობელს დავით ბეჟუაშვილს მიმართეს კომპანიის გენერალური დირექტორის ჯამბურ ჯაყელის თანამდებობიდან გათავისუფლების მოთხოვნით, რისთვისაც ხელმოწერები შეაგროვეს მინდელის სახელობის შახტის ნომერ 6 უბნის სამთო ოსტატის ხუჩა გაბუნიას განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ მეშახტეთა მოთხოვნა ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა და 23 ივლისს თანამდებობიდან დაითხოვეს, წარმოების დირექტორი, შახტის დირექტორი და მთავარი ინჟინერი აქციის მონაწილეები უკმაყოფილონი არიან, უნდობლობას უცხადებენ საწარმოს ადმინისტრაციას და მოითხოვენ გენერალური დირექტორის გათავისუფლებასაც.
პირადად ჯამბურ ჯაყელს უცხადეს მეშახტეთ და 99% სრულ უდობრობას და მოითხოვს მის გადაყენებას. ჩვენთვის მისაღებია დროულად მიიღოს გადაწყვეტილება, ხალხს ამოეწურა ყოველგვარი იმედი ამ ადამიანის მიმართ და წავიდეს სრულიად დროულად ჯობიას ადამიანი. მიმართავთ ბატონ დავით ბეჟუაშვილს რომ ჩამოაყალიბოს თვითონ და გამოგვიზანოს ისეთი კომპეტენტური პირი, რომელიც მისაღები იქნება მეშახტეთასთვის, რომელიც აწარმოებს საუბარს და გაითვალისწინებს მეშახტეთა აზრს. არის რამოდენიმე კანდიდატურა გაიჟღერა.
ხუჩა გაბუნიას განცხადებით, თუ შესაძლებლობა მიეცემათ საქნახშირი GIG-ის ჯგუფის მფლობელს დავით ბეჟუაშვილს, წარუდგენენ საკუთარ კანდიდატებს საწარმოოს ადმინისტრაციის თანამდებობებზე. ტყიბულის საქნახშირის პირველადი პროფესიული კავშირის ხელმძღვანელის გაგა ისაკაძის განცხადებით, ორგანიზაციამ წერილობით მიმართა პრემიერ-მინისტრ მამუკა ბახტაძის ადმინისტრაციას, რათა დოკუმენტურად დაუდასტურდეთ პრემიერის განცხადება შახტში გამოძიების დასრულებამდე იქ დასაქმებულთათვის ხელფასის გადახდის შესახებ. გაგა ისაკაძის ინფორმაციით, მეშახტეებს მოთხოვნაზე პასუხი ამ დრომდე არ მიუღიათ.
მეშახტეები გამოძიების დასრულებამდე აიღებენ ხელფასის სრულ რაოდენობას, ამაზე გვინდა დამადასტურებელი დოკუმენტი, ამასთანავე გამოძიების დასრულების მერე ჩვენ გვინდა შახტაში მოხდეს რეაბილიტაცია, დაიდგას ახალი ტექნოლოგიები და ამის შემდეგ შახტებში გაგრძელდეს უსაფრთხო შრომა. თუ კი ეს ყველაფერი არ დაკმაყოფილდება და პრემიერ-მინისტრი ამ ყველაფერზე არ გააკეთებს დროულად რეაგირებას, ამის შემდეგ არ გამოვიცხავ, უკვე გადავიდეთ შიმშილობაზე, სამოქალაქო მსვლელობებზე და უკვე 24 საათიან რეჟიმში მიიღებს ეს ყველაფერი სახეს.
დასაქმების ადგილზე უსაფრთხოების ნორმების გამკაცრების მოთხოვნით ტყიბულში გამართულ აქციას შეუერთდნენ სამტრედიის რკინიგზის ესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხნის და ახალგაზრდული პროფესიული კავშირების წევრები. როგორც სამტრედიის რკინიგზის ახალი პროფესიული კავშირის წარმომადგენელი დავით ვაშაკიძე ამბობს, ბოლო წელიწადნახევრის განმავლობაში შახტში მომხდარი უბედური შემთხვევებისას დაღუპულთა რაოდენობა მოწმობს, რომ საწარმოში უსაფრთხოების ნორმები დაუცველია, რის გამოც რკინიგზელებიც უერთდებიან მაღარ ვალთა მოთხოვნას.
17 კაცის ციცხლია ამ ადგილზე. რაც შეეხება მოთხოვნას, მოთხოვნა შახტამ უნდა განაგრძოს ფუნქციონირება, მაგრამ შრომა უნდა იყოს დასრული, ყველანაირი პირობები უნდა იყოს დასრული აბსოლუტურად.
მეშახტეთა აქციაზე მივიდა ტყიბულის მერი თემურ ჩუბინიძე, რომლის თქმითაც იგი სოლიდარობას უცხადებს აქციის მონაწილეებს და იზიარებს მათ მოთხოვნებს საწარმოში შრომის უსაფრთხო პირობების შესაქმნელად.
შრომის პირობები უნდა იყოს მაქსიმალურად დაცული, როგორც ადმინისტრაციის ისე თითოეული მეშახტის, როგორც უშუალოდ პროდუქციის მოპოვებასთან არის დაკავშირებული. რა თქმა უნდა, ხელფასები უნდა იყოს ადამიანური და ღირსეული და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ. და რა თქმა უნდა, იმაზე რომ ადმინისტრაცია უნდა სისტემატურად ზრუნავდეს დასაქმებულების ათვის შესაბამისი შრომისა და საყოფაცხოვრო პირობების შესახებ.
კიდევ ერთი მოთხოვნა, რომელიც აქციის მონაწილეებმა დააყენეს, შახტში საგამოძიებო და უსაფრთხოების სამუშაოების დროულად დასრულება და შახტის მუშაობის განახლება. როგორც გასული წლის მაისში საწარმოო შემთხვევისას გარდაცვლილი ვიქტორ დაღუნდარიძის ცოლი, მანანა დაღუნდარიძე ამბობს, ტყიბულში მცხოვრებთათვის თავის გასატანად და საბანკო ვალდებულებების დასაფარად შახტი დასაქმების ერთადერთი ადგილია.
შახტა ვერ დაიყურება, უნდა ამსდღეს, უნდა ჩაუდგეს სათავეში ხელმძღვანელობა ისეთი, რომელმაც იცის შახტა, რომელიც წარმოცვლება ამხავს და იმუშავებს.
ტყიბულის ცენტრში თითქმის 3 საათი გაგრძელდა აქცია. მისი მონაწილეთა თქმით, აქცია დასრულდა იმ მიზეზით, რომ ჯამბულ ჯაყელისგან მიიღეს გვიან საღამოს შეხვედრის დაპირება. მეშახტეთა განცხადებით, თუ გენერალურ დირექტორთან შეხვედრა სასურველი შედეგი არ მოყვა, ხვალ აქციას გააგრძელებენ და შესაძლოა მიმართონ პროტესტის უკიდურეს ფორმასაც.
ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი იმყოფებოდა დღეს ტყიბულში, სადაც გაიმართა მეშახტეების და მათი მხარდამჭერების აქცია რამდენიმე მოთხოვნით. მთავარი მოთხოვნა იყო უსაფრთხო შრომა და ხელფასის ანაზღაურება იმ პერიოდში, როცა გამოძიების მიმდინარეობისას შახტი დროებით დალუქული იქნება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს კონსტიტუციის ახალი რედაქციის ოფიციალურად ამოქმედების შემდეგ შეიცვლება პროკურატურის სტატუსი და ის მთავრობისგან აბსოლუტურად გამიჯნული გახდება. შესაბამისად, პროკურატურის დამოუკიდებლობის უზრუნველსაყოფად აუცილებელია საკანონმდებლო ცვლილებები. თავისი წინადადებები აქვს არასამთავრობო სექტორს კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართმსაჯულებისთვის. ამ კოალიციაში გაერთიანებულმა 47-მა ორგანიზაციამ დღეს თბილისში უმასპინძლა ფორუმს სახელწოდებით პროკურატურის რეფორმა 2017 წლის საკონსტიტუციო ცვლილებების კონტექსტში. ამ ფორუმს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. რა რეკომენდაციები აქვთ სამოქალაქო სექტორში? ნონა მჭედლიშვილი განაგრძობს თემას.
მიმდინარე წლის შემოდგომაზე საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების გამოცხადების შემდეგ ამოქმედება საქართველოს ახალი კონსტიტუცია და შესაბამისად მისი ის ნაწილი, რომელიც პროკურატურის სისტემას შეეხება. 2017 წლის კონსტიტუციური ცვლილებებით პროკურატურა დეპოლიტიზირებული ხდება და მთლიანად შორდება იუსტიციის სამინისტროსა და მთავრობას. აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან პროკურატურის სისტემის დისტანცირებას და მისი დამოუკიდებლობის ინსტიტუციურ უზრუნველყოფას შესაბამისად შეიძლება რეფორმასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლის განსახორციელებლად რამდენიმე თვე ღარჩება. ხელისუფლების ჯერჯერობით პრინციპების დონეზეც კი არ აქვს შეჯერებული პოზიციები. საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებით ერთიანი პოზიცია არ არსებობს არც კოალიციაში დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართმსაჯულებისთვის, რომელმაც 2017 წლის საკონსტიტუციო ცვლილებების ფონზე პროკურატურის რეფორმის საკითხებზე პირველი საჯარო საზოგადოებრივი ფორუმი მოაწყო. კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართმსაჯულებისთვის პროკურატურის რეფორმის ყველაზე მწვავე საკითხებს შორის სამ მთავარ საკითხს გამოყოფს. ესენია გენერალური პროკურორის თანამდებობაზე არჩევისა და გათავისუფლების წესი, საპროკურორო საბჭოს ფორმირებისა და საქმიანობის პრინციპები და პროკურატურის საპარლამენტო ანგარიშვალდებულების ფორმები. მათგან ძირითად გამოწვევად საპროკურორო საბჭოს დაკომპლექტების საკითხი ითვლება. კონსტიტუციის ახალი მოდელის მიხედვით მთავარი პროკურორის ფუნქციების დიდი ნაწილი საპროკურორო საბჭოზე უნდა გადავიდეს და სწორედ ეს კოლეგიალური ორგანო უნდა გახდეს მართლობის მთავარი ორგანო პროკურატურის სისტემის შიგნით. შესაბამისად, როგორც ადამიანის უფლების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი სოფო ვერძეული გვეუბნება, კანონმდებლობის ჰარმონიზაციისთვის დისკუსია იმ მიმართულებით უნდა განვითარდეს, როგორ უზრუნველყოთ საპროკურორო საბჭოს რეალური დამოუკიდებლობა, წარმომადგენლობითობა და მასში მონაწილე არაპროკურორი წევრების მაღალი ლეგიტიმურობითა და გამჭვირვალობით არჩევა.
15 წევრიდან ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უმრავლესობა უნდა ქონდეს პროკურორებს, რომლებსაც თავისივე კოლეგები აირჩევენ, 4 წევრი მაღალი პოლიტიკური კონსენსუსით შეერჩიოს პარლამენტმა და 3 წევრი უნდა კონკურსის წესით დანიშნოს სახალხო დამცველმა. ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება ჩვენი რეკომენდაციით უნდა იყოს მიღებული 2/3-ით, რაც საჭიროებს საბჭოს 10 წევრის თანხმობას. მხოლოდ პროკურორები ასეთ მოდელში ვერ მოახდენენ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღებას და მათ დაჭირდებათ არაპროკურორი წევრების მხარდაჭერა. ამისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინ იქნება საპროკურორო საბჭოში არაპროკურორი წევრი.
ასეთ შემთხვევაში სოფო ვერძეული ფიქრობს, რომ მნიშვნელოვანია საპროკურორო საბჭოს 4 არაპროკურორი წევრი პარლამენტმა განსაკუთრებული წესით აირჩიოს, რაც გულისხმობს იმას, რომ მას თანაბრად ჰქონდეს უმრავლესობისა და უმცირესობის მხარდაჭერა. 2017 წლის კონსტიტუციური ცვლილებებით საპროკურორო საბჭო პროკურატურის დამოუკიდებლობის, გამჭვირვალობისა და ეფექტიანობის უზრუნველყოფია. საუბრობენ იმაზეც, რომ იგი ჩამოყალიბდეს ფართო უფლებამოსილებებით აღჭურვილ კოლექტიურ ორგანოდ, რომელიც პროკურატურის სისტემის შიგნით ყველა მნიშვნელოვან საკადრო დისციპლინურ და პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს მიიღებს. საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია ფიქრობს, რომ პირველ რიგში საპროკურორო საბჭოს მიზნები და ამოცანებია განსასაზღვრი.
რადგან მხოლოდ მთავარი პროკურორის არჩევა არ უნდა იყოს საპროკურორო საბჭოს ამოცანა და იქნება სხვა ფუნქციებიც, შემდეგი ჩვენი შეხვედრა მიეწყდება სწორედ ამ მიზნის გამოკვეთას და ამის შემდეგ ალბათ გამოიყენება. მაგალითად ის, რომ ანგარიშის და გეგმის დამტკიცება მოხდეს, მოსმენა მოხდეს, სტრატეგია განსაზღვროს, საორგანიზაციო საკითხებზე შეიძლება ასევე კონდეს გარკვეული ფუნქციები მიმართული. ასე რომ თუ გაიზრდება საბჭოს შიდა ფორმატი და მანდატი, შესაბამისად დაკომპლექტების წესით იქნება უფრო იული განსასაზღვრა, რაც რო შემდეგ ეტაპზე ამაზე მიშენდება.
საპროკურორო საბჭოზე მის მოდელსა და შემადგენლობაზე მნიშვნელოვნად თავის მხრივ საგამოძიებო მოქმედებებისა და საპროკურორო ზედამხედველობის ერთმანეთის გამკვეთრად გამიჯნა მიაჩნია საქართველოს მთავარ პროკურორ შალვა თადუმაძეს. იგი ამბობს, რომ პროკურატურა ღია ნებისმიერ ფორმატში იმუშაოს საკანონმდებლო ცვლილებებზე.
ნონა მჭედლიშვილმა გამბოთ შეხ მოხვედრაზე, რომელიც კოალიციის დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართვსაჯულებისთვის ინიციატივით თბილისში გაიმართა და მასზე პროკურატურის რეფორმაზე იმსჯელეს, თუმცა როგორც ირკვევა, ჯერჯერობით არც არასამთავრობო სექტორში და არც ხელისუფლებაში არ არსებობს ერთიანი პოზიციები იმის თაობაზე, თუ რა საკანონმდებლო ცვლილებებია მისაღები იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს საქართველოს ახალი კონსტიტუციის ამოქმედებით გამოწეული ერთ-ერთი სიახლე და პროკურატურა საბოლოოდ გაიმიჯნოს საქართველოს მთავრობისგან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს სახელმწიფო ქვეყნისთვის ერთ-ერთ საფრთხედ ოფიციალურად აღიარებს რუსეთისგან მომდინარე ჰიბრიდულ ომს. ყოველ შემთხვევაში ამაზე საუბარია ოფიციალურ დოკუმენტში, რომელიც თავდაცვის სტრატეგიული მიმოხილვის დოკუმენტის სახელითაა ცნობილი. რუსეთისგან მომდინარე ჰიბრიდულ საფრთხეებთან გამკლავების და რუსულ პროპაგანდასთან გამკლავების მიზანი აქვს საინფორმაციო თავდაცვის ლეგიონს. ეს ინიციატივა საქართველოში რამდენიმე ხნის წინ ჩამოყალიბდა და მისი ავტორები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში შეხვედრებით და საინფორმაციო კამპანიით ცდილობენ, რაც შეიძლება მეტი მოქალაქის ჩართვას ამ ინიციატივაში. ერთ-ერთი პირველი შეხვედრა გაიმართა გორში. შესაძლოა მიზეზი ისიც იყოს, რომ შიდა ქართლში, განსაკუთრებით კი ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფლებში, პრორუსული ძალები ცდილობენ პრორუსული პროპაგანდის წარმოებას. იმის შესახებ, თუ რა მიზნები აქვს საინფორმაციო თავდაცვის ლეგიონს და რა გზებით აპირებს ამ მიზნების მიღწევას, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
სამოქალაქო ჯგუფ მაროს წევრები, რომლებიც გორის მთავარი ქუჩისთვის სტალინის სახელის გადარქმევას ითხოვენ, ტროლების და ყალბი პროფილის მქონე პირების თავდასხმის ობიექტები გახდნენ. სამოქალაქო აქტივისტებს ლანძღავდნენ და ემუქრებოდნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ამ ფაქტზე მოკვლევა უკვე დაიწყო. ჯგუფის წევრი თეუნა ფანქველაშვილი მიიჩნევს, რომ მათზე ფსიქოლოგიური ზემოქმედება ხდებოდა და ინტერნეტ ბულინგის მსხვერპლი გახდნენ.
გამოძიებაც მიმდინარეობს, იმიტომ რომ უკვე იყო ძალადობის ნიშნები, მე ჩაგაბეტონებ ყელებს და ჭირთ ამაზიდაც იმაზიდაც, კი სკრინები არსებობს ამისი. მიუხედავად ამისა, ჩვენ ცდილობთ აბსოლუტურად ყველა კომენტარისთვის გვეპასუხა, აბსოლუტურად ყოფილიყო ჩვენი კომენტარები არგუმენტებით და ფაქტებით გამყარებული, თუმცა ამას რა თქმა უნდა ისევ აგრესიით პასუხობდნენ.
საქართველოში არამარტო კონკრეტული მოქალაქეები, არამედ მთელი სახელმწიფო დგას ჰიბრიდული და საინფორმაციო ომების წინაშე. სულ უფრო ძლიერდება ანტიდასავლური პროპაგანდა და ეს პროპაგანდა საკუთარ ნარატივსაც აყალიბებს, იმისთვის რომ მაქსიმალურად შეცვალოს განწყობები ქვეყნის შიგნით. გარდა ამისა, ჰიბრიდული ომის ავტორები ცდილობენ საქართველოს მოქალაქეებს სხვა მტრის ხატი შეუქმნან და ამით რუსეთის აგრესია გადაფარონ.
წაგაქეზებს, პროპაგანდისტურ გზავნის გამოუშვებს, ვიდეოს და ამონტაჟებს მანიპულირებს. ნახეთ ირანელების მიერ დანაგვიანებული სურამი და კაციშვილმა არის ის ეს ჯერეთის სურამია თუ ზესტაფონია, მეორე კიდე ირანელები დანაგვიანებულია თუ ქართველებს. აი ასეთ რაღაცებს აკლებს. სამაგიეროდ 1800 გაზიარება კამპოსტს და 1500 კომენტარი, სადაც ვაგინებ.
საქართველოში ცოტა ხნის წინ შეიქმნა საინფორმაციო თავდაცვის ლეგიონი, რომლის მიზანია სიმართლის გავრცელებით ხელი შეუშალოს მოწინააღმდეგის სიცრუის გავრცელებას საინფორმაციო სივრცეში და ქმნის აუცილებელ პირობებს სწორი გადაწყვეტილებებისთვის. ლეგიონერების აზრით, მოწინააღმდეგის მიზანია ქართულ საზოგადოებაში ბრძოლის უნარიანობის დაქვეითება, შიშის, იმედგაცრუების, უნდობლობის, ერთმანეთის სიძულვილის, ეთნიკური და რელიგიური შუღლის გაღვივება, დემოკრატიული ღირებულებების დაკნინება. პროექტის ავტორის გიორგი მოლოდინის აზრით, აუცილებელია ქართულ საზოგადოებაში მოხდეს საერთო შეთანხმება ქვეყნის განვითარების მთავარ კურსზე, ღირებულებებზე, მომავალზე და მოქალაქეების მაქსიმალური ჩართულობით გამოწვევების წინააღმდეგ ბრძოლა ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენებით მოხდეს.
საბოლოო ჯამში ჩვენი მიზანია, რომ საზოგადოებას ჰქონდეს ყველაზე მნიშვნელოვან, ყველაზე სერიოზულ კითხვებზე პასუხები, როგორიც არის ვინ ვართ, რა გვინდა, რა ტიპის ქვეყანას ვაშენებთ, რატომ ვაშენებთ და როდის უნდა ავაშენოთ და ვისთვის ვაშენებთ. დღეს ჩვენ მიაზრეთ ამ კითხვებზე პასუხი არ არსებობს და ამაზე არ არსებობს ერთიანი მწყობრი ეგრეთ წოდებული ნარატივი. დღეს არ ვიცით როგორი უნდა იყოს საქართველოს 15-20 წლის შემდეგ. დღეს ადამიანებს ამ კითხვაზე პასუხი არ აქვს. სად მივდივართ, როგორ მივდივართ, რა ქვეყანას ვაშინებთ? თუ ამ კითხვაზე არსებობს ერთიანი მწყობრი პასუხი, მაშინ გაცილებით ნაკლებია შანსი, თითქმის აღარ არის შანსი, რომ მოწინააღმდეგო მოახერხოს ჩვენი მანიპულირება, რადგან თუმცა შენმა მოქალაქემ იცის რატომ არის ის ლეგიონში, რატო აღწელებს ის ამ ინფორმაციას, მაშინ ძნელია მოწინააღმდეგემ დაარწმუნოს ის მეორე სხვა ალტერნატიულ ინფორმაციაში, ეს ალტერნატიული ინფორმაციაც არ არის ის ტყუილი. ამიტომ ჩვენ გვინდა რომ ეს იცოდნენ მოქალაქეებმა.
საინფორმაციო თავდაცვის ლეგიონის წარმომადგენლებმა შეხვედრა და პროექტის პრეზენტაცია გორის დემოკრატიის სკოლაში გამართეს, სადაც ადგილობრივ სამოქალაქო აქტივისტებს, საჯარო მოხელეებს, ჟურნალისტებს საკუთარი გამოცდილება გაუზიარეს და პროექტში ჩართულობა შესთავაზეს. პოლიტიკის ისტორიკოსი გრიგოლ გეგელია მიიჩნევს, რომ სწორედ საზოგადოების მაღალი ჩართულობაა იმ საფრთხეების განეიტრალების გარანტი, რომელიც რუსეთის ფედერაციიდან რბილი ძალის და ჰიბრიდული სახით მოდის.
გამოსავალი რეალურად თუ სამე არის ერთი სახელმწიფო პოლიტიკაში, ეფექტო სახელმწიფო პოლიტიკაში, მეორე ეს არის ხალხის შემართებაში, ეს არის დემოკრატიის შემართებაში. ჩვენი ერთ-ერთი დევიზი აქ არის ძალა ჩვენშია. ჩვენ არ თვლით რომ ძალა არის საფრანგეთში, ბრიტანეთში, გერმანიაში, ნატოში და ამერიკაში ძალკეღებული, ჩვენ ვაფასებთ მარტოდ რასაკვირველია ჩვენს მეგობრებს და სტრატეგიულ პარტნიორებს, მაგრამ ჩვენ ფიქრობთ რომ პირველი და უმთავრესი ვინც უნდა აიღოს ინიციატივა თავის სამშობლოზე, თავის უსაფრთხოებაზე და თავის მომავალზე. ეს ვარ ჩვენ, ქართველი ხალხი. ამიტომ ჩვენ თვლით, რომ თუ ბევრი ჩვენგანი ერთად დავიცავთ სიმართლეს, ჩვენ არ ვართ პროპაგანდისტები, ჩვენ უკუ პროპაგანდას არ ვავრცელებთ, ჩვენ ვავრცელებთ სიმართლეს, ისტორიულ სიმართლეს, მორალურ შინაარს, და ჩვენ ვინდა რომ დავიცავთ პროგრესული მომავალი. რომ თუ ამაში ბევრი ქართველი ჩაერთვება, ჩვენ გვაქვს შანსი, რომ არ იმუშაოს ამ პროპაგანდამ, ხო დაეხარჯოს მერე რუსეთმა მილიონები, თუ ჩვენზე არ მუშაობს და ჩვენ არ გვეკიდება, ხარჯოს ატომასა რაჯობია. რუსეთის საცეცები ყველგან სამწუხაროდ არის გადგმული, აი ჩვენ როგორც ხედავთ ამერიკაში აფათურებს ხელს რუსეთის პრეზიდენტი, მონტენეგროში არჩევნების გაყალბება სცადა და პრემიერ-მინისტრის მოკვლა ბოლოს მხოლოდ იმიტომ ნატოში არ შესულიყო, რაც მაინც მოხდა. ჩვენი წელი ბრძოლა არის ჩვენი ქართული ვარიანტი იმავე ბრძოლის და ამ ბრძოლს შეუძლებს წარაგებს რუსეთს საბოლოოდ, იმიტომ რომ რუსეთი არის ისტორიის მსამხარეს თავიდან ბოლომდე დგას ყველზე, როგორც თავის მოქალაქეების მიმართ, ასევე საკუთარ ჩვენს მიმართ. ამიტომ ამ ბრძოლაში ის ვერ მოიგებს.
რესპუბლიკური პარტიის წევრის ლექსო ვალიაურის აზრით, საინფორმაციო თავდაცვის ლეგიონის ინიციატივა და საქმიანობა ქვეყნის გამოწვევებზე საპასუხოდ გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. მისი აზრით, შიდა ქართლში აქტიურობს რუსული პროპაგანდა და განსაკუთრებით საოკუპაციო გამყოფი ხაზის სოფლებში პრორუსული ძალები ცდილობენ საბჭოთა ნოსტალგიის გაღვივებას ადგილობრივ საზოგადოებაში.
მომძლავრებულია ბოლო წლების განმავლობაში რუსული პროპაგანდისტული მანქანის მუშაობა, როდესაც მომძლავრებულია ჰიბრიდული ომის ნიშნები და ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ გაჩნდეს მსგავსი ტიპის პლატფორმები. მე ფიქრობ, რომ ეს არის უნიშნელოვანესი და მსგავსი პროექტები თუ ხშირი იქნება, თუ უფრო მეტ ადამიანებს მოიცავს, რაც შეიძლება მეტი მოქალაქის ჩართვის მეშვეობით. მოხერხდება ის, რომ საქართველოს სწორ გზაზე და მის სახელმწიფოებრივად არჩეულ კურსზე, რომელიც ჩვენ გაჩნია, უფრო მყარად გააგრძელებს სვლას.
საინფორმაციო თავდაცვის ლეგიონის პროექტს ახორციელებს და კოორდინირებას უწევს სტრატეგიული კომუნიკაციების ცენტრი საქართველო. პროექტში ცენტრის გარშემო გაერთიანებული არიან თავდაცვისა და უსაფრთხოების, კიბერუსაფრთხოების, საინფორმაციო და ფსიქოლოგიური ოპერაციების, ისტორიის, პოლიტიკის, მეცნიერების, მედია მენეჯმენტის, ინფორმაციული უსაფრთხოების მაღალი დონის პროფესიონალები. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ მომზადებულ დოკუმენტში, თავდაცვის სტრატეგიული მიმოხილვის დოკუმენტი 2017-ში ჩაიწერა, რომ რუსეთიდან მომდინარე ჰიბრიდული საფრთხეები საქართველოს უსაფრთხოების სისტემის გამოწვევად რჩება. ანტიდასავლური პროპაგანდის გასანეიტრალებლად კი საინფორმაციო თავდაცვის ლეგიონი მოქალაქეებს ლეგიონერებად დარეგისტრირებას საკუთარ ვებგვერდზე სთავაზობს.
გუგაბცე ორმაგი ამბოთი მის შესახებ, თუ რა გზებით აპირებს ახლად შექმნილი საინფორმაციო თავდაცვის ლეგიონი საქართველოში რუსულ პროპაგანდასთან და რუსეთის ჰიბრიდულ ომთან ბრძოლას. ინიციატივის ავტორები ამ პროექტის შესახებ საინფორმაციო შეხვედრას გორის შემდეგ საქართველოს სხვა ქალაქებშიც გამართავენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის ხვახალი ამბების შესახებ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა დაცვის მხარის შუამდგომლობა და ხორავას ქუჩაზე მკვლელობის საქმეზე ბრალდებულები მირზა სუბელიანი და მერაბ მორჩაძე წინასწარ პატიმრობაში დატოვა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სუბელიანი უკრელობის შეუტყობინებლობის ბრალდებით 9 ივნის დააკავა, ერთი დღით ადრე კი მოწმეზე ზემოქმედების ბრალდებით დააკავეს მერაბ მორჩაძე. საქართველოს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის სამთავმაშველებმა დღეს დაასრულეს თეთნულზე დაღუბული უკრაინელი ტურისტის ცხედრის ამოტანის ოპერაცია. მასში სასაზღვრო პოლიციის ვერტფრენიც მონაწილეობდა. თეთნულზე ორი უკრაინელი ტურისტი გასუკვირაში დაიკარგა. ისინი ჩამორჩნენ 8 წევრიან ჯგუფს, რომელიც ზღვის დონიდან 4200 მეტრზე იმყოფებოდა. 19 ივლისის მაშველებმა ერთი უკრაინელი ტურისტი უნებლად გამოიყვანეს. დაღუპულის ცხედრის ამოტანა კირთული მეტეოროლოგიური პირობების გამო დღემდე ვერ ხერხდებოდა. თბილისის მერმა კახა კალაძემ წარმოადგინა დედაქალაქის სატრანსპორტო პოლიტიკა. რამდენიმე დეტალი ამ პოლიტიკიდან: 2019 წლისთვის ეგრეთ წოდებული ყვითელი ავტობუსები მთლიანად უნდა შეიცვალოს ახალი ევროპული ავტობუსებით, უნდა განახლდეს მეტროს ავტობუსების და მიკროავტობუსების მარშრუტები, ასევე 12 ახალი შემადგენლობა უნდა დაემატოს დედაქალაქის მეტროს. თქვენსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო დონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha.